Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 сакавіка. Нашыя тэмы. Палітвязні Мартіновіч і Скурко асуджаны на 2,5 года калоніі. Агучаны змест 4-га пакета санкцый ЕС супраць Расіі. Белагарапрамбанк увёў ліміты на зняццё замежнай валюты з картак. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўны рэдактар нашай Нівы Ягор Мартіновіч і кіраўнік рэкламнага аддзела выдання Андрэй Скурко асуджаны на 2,5 года калоніі кожны. Такое рашэнне 15 сакавіка прыняў суд Заводскага раёна Мінска. Суддзя Анжэла Касцюкевіч, пракурор Мікалай Дзяцел. Журналістаў пакаралі за нанясенне маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу, учыненая групай асоб па папярэдняй змове ў буйным памеры. За аплату камунальных паслуг па тарыфах для фізічных, а не юрыдычных асоб. Пры гэтым Мартіновіч і Скурко шкоду кампенсавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Агучаны змест 4-га пакета санкцый ЕС супраць Расіі. У ім забаронена інвестыцыі ў нафтагазавую галіну, на крэдытныя рэйтынгі для расійскіх банкаў, на набыццё некаторых відаў сталі і металапрадукцыі, на пастаўкі ў Расію дарагіх аўтамабіляў і прадметаў роскашы. Таксама пашыраны чорны спіс фізічных і юрыдычных асоб з РФ. У заяве Еўракамісіі адзначаецца, што гэта адказ на жорсткую агрэсію супраць Украіны і яе народа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белагарапрамбанк з 14 сакавіка увёў ліміты на зняццё замежнай валюты з картак не больш за 100 долараў за месяц. З рублёвых картак большую суму не атрымаецца ні зняць, ні перавесці, ні заплаціць у інтэрнэт-крамах. Па валютных картках ліміт уведзены толькі на зняццё наяўных грошай. Абмежаванняў на безнаяўныя аперацыі няма. Белагарапрамбанк – адзін з трох беларускіх банкаў, якія нядаўна былі адключаныя ад SWIFT.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко у аўторак сабраў нараду з кіроўным і аператыўным складам органаў дзяржаўнай бяспекі. Абмяркоўвалі, што рабіць з грамадзянамі краіны, якіх спрабуюць запалохаць і схіліць да здрады, каб дэзарганізаваць працу найбольш буйных прамысловых прадпрыемстваў, аб'ектаў транспарту, энергетыкі і сувязі. Цытаты прыводзіць Белта. У сувязі з гэтым Лукашенко прапанаваў стварыць сістэму контрвывіднай абароны дзяржаўных прадпрыемстваў і устаноў. На яго думку, гэта дазволіць абараніць працоўныя калектывы, студэнцтва, работнікаў аховы здароўя і іншых сацыяльна значных сфер ад дэструктыўнага ўздзеяння. Лукашэнка перакананы, што барацьбу супраць яго вядуць нейкія арганізацыі, якія курыруюцца спецслужбамі ЗША і Літвы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генштаб Узброеных сіл Украіны заявіў, быццам у Гомелі, Бабруйску і расійскім Смаленску ствараюць цэнтры падрыхтоўкі наёмнікаў для ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, такія паведамленні ўкраінскаму генштабу прыходзілі не аднойчы. Таксама украінцы паведамляюць, што на беларуска-украінскай мяжы на валынскім напрамку застаецца расійская групоўка войскаў. У генштабе Украіны лічаць, што імавернасць правакацыі, каб уцягнуць беларускае войска ў ваенныя дзеянні, застаецца высокай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.